Ардақты қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей бағдарлама жүргізушісі мен Күләй Бестай айта отырайын. Алматыдағы бірінші автопаркке қарасты жатақханада өршіп наразылық танытушылар Райымбек даңғылын жауып тастамақ болды. Қазақстан үкіметі елде күрделі жағдай халықтық толқуларға келуі мүмкін деген алаңдаушылықпен қоғамдық тәртіпті күшейтуге тапсырма берді. Жаңа жылдан бастап сатылатын пәтерлердің бағасы Астанада шаршы метр $800, Алматыда $1000 болады делініп отыр және елде күшейе түскен қаржы дағдарысы халыққа қалай әсер етіп жатыр деген сарапшылар пікірі берілетін болады. Және тағы басқа хабарларды тыңдайсыздар. Сондай хабарымыздың екінші бөлігінде 1932-33 жылдардағы ашаршылық 3 миллион қазақты қырды деген мәліметтерді марқұм Әркен Уақ көзі тірісінде Азаттыққа берген сұхбатында келтірген болатын, сол сұхбаттың мәтінімен таныстыратын боламыз. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Алматыдағы нөмірі бірінші автопарктің қарамағындағы жатақхана дауы әлі жалғасуда. Сейсенбі күні таңертең қаладағы аталмыш автопарктің қарамағында болған екі жатақхананың тұрғындары өздерінің проблемаларына қоғамның назарын аудару мақсатында Райымбек көшесіндегі автокөлік қозғалысын бөгемек болды. Алайда құқық қорғау қызметкерлер наразы топты жол бойына жібермей қойған. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтаннан тыңдайық.
Соңғы 6 жылда бірнеше қожайын ауыстырған нөмір 1-ші автопарктің жатақханаларының қазіргі иесі Finex Corporation LTD компаниясы тұрғындармен бір жылдан бері соттасып келеді. Компания оларды жатақханадан шығарғысы келіп жүр. Ал тұрғындар болса өздерінің барар жері жоғын айтып, жатақхананы өз меншіктеріне немесе соған сәйкес басқа баспана беруді талап етіп жүр. Бүгінгі күні тұрғындар жылусыз, сусыз жатақханаларда тұрып келеді. Бірнеше рет қалалық әкімшіліктің алдында наразылық акциясын өткізіп жүрген тұрғындар өздерінің жанайқайына құлақ түріп жатқан билік есі жоқ дейді.
Біздің бара жеріміз жоқ. Өткенді көрдіңіздер ғой. Есімізге ашықатпен бардық. Өңкі қарапайым әйел адам балашағамен бала деп әйел деп ажыратпай бәрімізді ұрып соғып милиция барып қамады. Ал бүгінгі қылығы мынау. Ешқашан әділеттілік жоқ екеніне менің 100%-ға көзім жетті. Қаншама Қазақстанның тұтқасын ұстаған азаматтар бір рет айтуға болады ғой. Ешкімнің басы қызғаннан шығып жатқан жоқ мына жерге. Ешкім еріккеннен мынандай жағдайды ешкімге керек емес. Бәрімізде де намыс бар. Не өмір мынау? Қараңызшы балалар
деді нөмірі бірінші автопарк қарамағындағы жатақхананың тұрғыны Кемілхан Арғынбаева. Барар жері басар тауы қалмаған жатақхана тұрғындары өздерінің жағдайымен санасар билік өкілдерінің болмағанынан алайды. Әкімшілік босағасын тоздырып, әбден титығы таусылған тұрғындар наразылық акциясын өткізгеннен басқа амал қалмады дегенді айтады.
Былтырдан бастап бізге тыныштық жоқ. Бала шағамызды асырау үшін жұмысқа кетеміз ғой. Кеткенде қайтып келсек төбе мына екінші апшығамыздың төбесін барлығын Сифулинаның бойындағы жұмысшыларды әкеп түгел іште бесікте бала жатыр. 80-де кемпір жатыр. Төбесіне вообще прямо топырақ түсіп, ол вообще үстіне бір әлі түсіп құлаған. Сүйтіп қиратып кетіп отыр. Енді мына екінші апшыға бітін ғой. Анада 4 семья қалған. Сонда да тұрып жатыр. Олардың тұрып жатқан жерін көрсеңіз, вообще жүрегіңіз ауырады. Іші балалары бар, емшекте балалары бар олардың мысалы. Енді келіп мына біздің суымызды құртып отыр. Жылуымыз ұртып отыр. Светімізге күнде тыныштық бермейді. Бәріне ай сайын как положено төліп отырмыз. Сонда да бізге істейтін сол. Біз не үшін шықпаймыз? Бізге қазір біз 3 ай болды акиматқа осындай жағдаймен барып, міне шешем, әншесі бір-біріне лақтырып доп сатып. Біз міне қыстың ортасы, қазір қақаған аязда балаларымыз дірдектеп қазір суықта отыр.
Деді есімін айтудан бас тартқан мына бір келіншек. Сұхбаттасымыз бірінші автопарктің қарамағындағы бірінші екінші жатақханада 29 жасөспірім балалардың тұратындығын айта келе, олардың бүгінгі жағдайы жан түршігерлік деді.
Үйге келеміз, балаларымыз бізге не айтады дейсіз ғой. Біздің жағдайымыз кән дейді. Не өмір наузы, мама, папа дейді. Не өмір дейді. Біз уже ұяламыз да тоғыше. Қыздарымыз көгерген киім киіп шығып, мама дейді. Көшеге уже автобусқа тұруға ұяламыз дейді. Біз қалай енді бұндайға бармағанда?
Дядя Аким, мы живем в общежитии, где нет теплого света. Мы не можем учиться, у нас смотреть телевизор. В доме холодно и сыро. Делайте нам подарок Новому году.
Деді қала әкімі Ахметжан Есімовке балалардың атынан ашық хат оқыған оқушы қыз. Жиналған тұрғындармен бірге наразылық шарасына шыққан қоғамдық қорғаушы Ризада Жақыпбекті құқық қорғаушылар ұстап алып кеткенімен жарты сағаттан кейін босатып жіберді. Естеріңізге сала кететін болсақ, осы жылдың 11-ші желтоқсанында қалалық әкімшілік соты осы автопарк жатақханасының алты әйелінің үстінен іс қозғаған еді. Олар қалалық әкімшілік ғимаратына рұқсатсыз енгені үшін жауапқа тартылып, әрқайсына 11680 теңге айыппұл салынған болатын. Бұрынғы нөмірі 1-ші автобус паркіне қараған нөмірі 1-ші жатақхана соңғы 5-6 жылда бірнеше қожайын ауыстырды. 2002 жылдың аяғында аталмыш автобус паркінің басшысы Исахан Иманбеков қала әкімшілігінен рұқсат алып, Каспи банкінен несие алу үшін жатақхананы кепілдікке қойған екен. Арада бірнеше жыл уақыт өтіп, қалалық нөмір 1-ші автобус паркі таратылған соң, Каспи банкі бұл жатақхананы аукционға шығарып, тиісті бағасына сатып жіберген. Айналдырған 2-3 жылдың ішінде нөмір 1-ші жатақхана қолдан қолға бірнеше рет сатылған. Осы уақытта автобус паркінде қызмет етіп, осы жатақханадан орын алған қарапайым тұрғындарды осы уақытқа дейін ешкім мазаламаған екен. Finex Corporation LTD компаниясы аталмыш жатақхананы сатып алғаннан кейін ғана барып, тұрғындар мен оның басшыларының арасында дау басталады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейля Султан.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматыдағы бұрынғы нөмірі 1-ші автопарктің қарамағында болған жатақхана тұрғындары Алматы қаласының әкімшілігіне, Қазақстанның үкіметіне және Finex Corporation компаниясының басшыларына наразылық танытып, Алматыдағы Райымбек көшесіндегі көлік қозғалысын жауып тастауға әрекет жасады. Сөйтіп олар өздерінің қоғамға наразылықтарын осылай білдірмекші болды. Алайда тәртіп сақшылары олардың жолды жауып тастауына кедергі келтірген. Десе де қадірменді ағайын, жоғарыда жатақхана тұрғындарының жанайқайын тыңдадыңыздар. Сондай-ақ өздерінің жалғыз баспанасы болған жатақхананың төбесін бұзып қиратып жатқаны жайлы мектеп оқушылары билікке қайырылып, ашық хатта жылап тұрып оқып берді. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бұл арада Қазақстан үкіметі болса, бұл елдегі күрделі жағдайдың халықтық толқуларға әкелу мүмкін екеніне алаңдаушылық танытып, қоғамдық тәртіпті күшейтуге тапсырма беріп отыр. Қымбатты ағайын, бұл жайында қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, дүйсенбіде Қазақстан премьер-министр Кәрім Мәсімов министрлер кеңсесінің бейне мәжілісінде құқық қорғау органдарына Астана және Алматы қалаларындағы қоғамдық тәртіпті күшейтуге тапсырды. Оның пікірінше, экономикалық жағдайдың шиеленісуіне байланысты қоғамдық тәртіптің бұзылу үрдісі байқалып отыр. Алайда Қазақстандағы оппозициялық партия өкілдері үкіметтің бұл әрекетін өте кеш қабылданған шешім ретінде бағалады. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Үкімет басшысы Кәрім Мәсімовтің айтуынша, экономикалық жағдай нашарлаған уақытта бірқатар элементтерді қоғамдық тәртіпті ушықтыруға итермелейтін жағдай туындайды. Осыған байланысты құқық қорғау органдары бір айдың ішінде республиканың ірі қалаларында қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін шараларды қабылдауы тиіс. Қазақстанның ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Бағдат Қожахметовтің хабарлауынша, премьер-министрдің осындай тапсырмасына сәйкес нұсқаулар республиканың барлық аймақтарына түсіп жатыр.
Бұл тапсырма орындалады. Ал жалпы осыдан 2 ай бұрын және 1 ай бұрын министрлігінің басшылығымен арнайы кеңестер өткізіліп, осындай видеоселекторлар өткізіп, ірі қалаларда әсіресе қауіпсіздік шараларын қолдану жайлы тапсырмалар беріліп отыр.
Деді Бағдат Қожахметов. Оның айтуынша, жалпы республикада қылмыс деңгейі биыл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 2-3% төмендеген. Бұл ішкі әскердің, патрульдік полицияның және учаскелік инспекторлардың жұмыс тәртібін ретке келтірудің қорытындысынан шыққан нәтиже.
ТМД елдерінен Қазақстанға жұмыс істеп келген мигранттарға байланысты, олар қазір белгілі нәрсе, көптеген құрылыс компаниялары және басқа да компаниялар жабылып, олар жұмыссыз қалып, қылмыстық жолына түсуі мүмкін деген болжам болған. Күмәнді немесе жұмыссыз қалған мигранттарды шетелден келген арнайы есепке алып, әрқайсына осындай бақылау жасаудың арқасында бүгінгі уақытта қоғамдық жерлердегі қауіпсіздік дұрыс деңгейде деген ойдамыз.
Дейді Бағдат Қожахметов. Ал экономист Ора Жандаусов болса, әлемдік қаржы дағдарыс кезінде осындай шешімнің қабылданғандығын құптайды, бірақ үкімет мұндай шешімін өте кеш қабылдап отыр деп есептейді.
Здесь я считаю правительство право, что оно усиливает работу.
Бұл ретте үкімет дұрыс қадам жасап отыр, бірақ шешімнің кеш қабылданғандығын айтып өткен жөн. Қазір криминалдық қылмыстың көбейгендігін шынайы статистиканың өзі бейнелеп отыр, яғни үкімет оны алдын ала болжауы керек еді, деді Ора Жандаусов. Ал Азат партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярованың пікірінше, үкіметтің мұндай шешімінің кері жақтары болуы бек мүмкін. Әсіресе бұл өз ұстанымдары мен талаптарын наразылық шерулері арқылы білдіргісі келген қара халық үшін соққы болып тиюі ғажап емес деп есептейді партия өкілі.
Қазіргі бұлардың түрлері жаман, бұлар дайын шаштал десе басталуға, 15 күні қамағанды қойып, былай қойып, олар қазір жедел қылмыстық істі де қозғап жіберуге, халықты ұрып-соғып, басқа да әрекет жасауға дайын екен. екені көрініп тұр,
деді Маржан Аспандиярова. Биылғы жылдың тамыз айынан бері бір ғана Алматы қаласында 20 шақты наразылық акциясы өткізілді. Солардың барысында құқық қорғау органдары Талмас қоғамдық қозғалысының төрағасы Айнұр Құрмановты 15 тәулікке абақтыға жауып, басқа да қоғамдық ұйымдардың белсенділері Ризада Жақыпбек пен Дәулет Жұмабековтерге әкімшілік айыппұл салды. Арнайы Азаттық радиосының Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, сонымен ресми билік елде күрделі жағдай үлкен толқулар туғызуы мүмкін екендігіне алаңдап отыр. Үкімет басшысы Кәрім Мәсімов тарапынан Астана мен Алматыда қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге байланысты тапсырма берілді. Дүйсенбі күні премьер-министр Кәрім Мәсімов әлемдегі сияқты Қазақстанда да экономикалық жағдай нашарлап бара жатқандықтан мұндай кезеңдерде әдетте кейбір элементтер жағдайды ушықтыру үшін қоғамдық тәртіпті бұзуға барып жатады. Сол себепті Астана мен Алматы қалаларында қоғамдық тәртіпті күшейту шараларын қолға алу қажет деген тапсырманы видеоконференция арқылы Ішкі істер министрлігі мен оның аймақтағы бүкіл департаменттеріне берді. Ол қоғамдық қауіпсіздікті сақтау және Астана мен Алматыда тәртіпті орнату жөнінде қаңтар айында өзінің қатысуымен өтетін жиынға ақпараттар дайындауды тапсырды. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәулікте жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Атыраудың Қарабатан елді мекенінде Бонати компаниясы ұжымының наразылық шарасына қатысқан 5 қызметкер қамауға алынды. Газ экспорттаушы елдердің министрлері Мәскеуде кездесуде. Ресей премьер-министрі Владимир Путин өндіріс шығындары өсіп жатқандықтан арзан газ дәуірі аяқталады деп ескертті. Әлемнің жетекші елдерінің экономикалық жағдайының одан сайын нашарлап бара жатқандығы байқалуда. Халықаралық валюта қорының бас экономисі әлем елдерінің үкіметтері екінші үлкен депрессияға болуы мүмкін деп ескертіп отыр. Ресей тергеушілерінің айтуынша, тамыз айындағы Ресей-Грузия қақтығысында Грузия жағында шетел жауынгерлері соғысқан. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бақылаушыларының Грузиядағы мандатын ұзартуға Ресейдің тосқауыл қойғанына ақыш өкініш білдіріп отыр. Қымбатты ағайын, ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Жаңа жылдан бастап сатылатын пәтерлердің бағасы Астанада шаршы метрі 800 доллардан, Алматыда 1000 доллардан болады. Елде күшейе түскен қаржы дағдарысы халыққа қалай әсер етіп отырғаны жайлы сарапшылар пікірін тыңдайсыздар және қоғамдық ұйым өкілдері елдегі әлеуметтік шиеленістердің алдын алуға бағытталған ғылыми зерттеу орталығын құруды ұсынғаны жайлы айтатын боламыз және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын алда назарларыңызға ұсынатын боламыз. Қысқаша құлақтандырудан кейін. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqorg.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, алдағы 2009 жылдың қаңтар айының соңынан бастап Астана мен Алматы тұрғындарына арзан пәтерлер сатыла бастайды. Бұл туралы желтоқсанның 23 күні Астанада үкімет отырысында Самұрық Қазына холдингінің төрағасы Қайрат Келімбетов хабарлады. Оның айтуынша, сатылатын пәтерлердің бағасы Астанада шаршы метрі 800 доллардан, Алматыда 1000 доллардан болады. Бірақ холдинг басшылығының мәліметінше, арзан пәтер алу үшін тұрғындар пәтер құнының 20% төлеуі шарт. Бұл туралы толығырақ тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Самұрық Қазына холдингінің төрағасы Қайрат Келімбетовтің мәліметінше, дағдарысқа қарсы шаралар шеңберінде құрылыс саласы мен ипотекалық несиелер саласын жандандыру көзделді. Соған сәйкес Астанада соңғы жөндеу жасалмаған пәтердегі шаршы метр бағасы 800 доллардан, Алматыда 1000 доллардан болады. Бұл орайда 5 құрылыс компаниясы мен Астанадағы 5 тұрғын үй бойынша меморандум жасалды. Алматы қаласында да осындай жұмыс дайындалып жатыр, дейді Келімбетов.
При стоимости жилья не более 96 тысяч тенге в Астане и 120 тысяч тенге в Алматы. На сегодняшний день определены первые 5 компаний-застройщиков города Астаны.
Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің айтуынша, тұрғындарды алаңдататын басты мәселе құрылыспен байланысты. Самұрық Қазына холдинг ішіндегі даму қоры құрылыс компанияларына ақша береді, ал тұрғындарға ипотекалық несиені тұрғын үй құрылыс банкісі береді, дейді Мәсімов.
Вопрос, который волнует население, он связан, во-первых, с программой строительства. Кредитовать в этом случае будет фонд «Дому», а ипотечные кредиты будет выдавать «Жилстрой Сбербанк».
Самұрық-Қазына холдингінің төрағасы Қайрат Келімбетовтің пікірінше, құрылысы бітейін деп қалған үйлер 2009 жылдың қаңтар айының соңынан бастап сатыла бастайды. Тұрғындар осы уақытта Тұрғын үй құрылыс банкісіне келуіне болады деп ойлаймын, деді Келімбетов.
В конце января, думаю, значит, уже может население обратиться в Жилстрой Сбербанк для получения и в соответствующие компании для того, чтобы получить квартиру.
Бірақ базис құрылыс компаниясының басшысы Александр Беловичтің пікірінше, үкімет жоғарыдан төменге түсіріп, нарыққа араласып жасаған бұл бағалар тым төмен. Құрылысты аяқтағанымызбен құрылысқа ақша берген банктердің қарызы өтелмей қалады, деді ол. Сондықтан бұл пәтерлердің құжаттары аяқталмай, кезекті проблемаларға ұласады, деді Белович. Бірақ Самұрық-Қазына холдингі төрағасының орынбасары Қайрат Айтекенов журналистерге түсіндіріп өткендей, пәтерлер тек банкке қарызы жоқ құрылыс компанияларынан сатылып алынады. Себебі қазір базардағы баға апта сайын төмендеп бара жатыр, дейді Айтекенов.
Говорят, что цена недостаточно приемлема, да? Но у нас каждая неделя она меняется. И меняется не в лучшую сторону для вот точки безубыточности.
Және Айтекеновтың мәліметінше, шамамен 3 миллион шаршы метр пәтерлер салынып біткенімен сатылмай бос тұр. Әр пәтерді 100 шаршы метр деп есептеген күннің өзінде 30 мың тұрғыны бар Арқалық қаласындай тұрғын үйлердің бос тұрғанын елестетуге болады.
Приблизительно 3 миллиона квадратных метров нереализованной площади.
Бірақ Самұрық-Қазына холдингі төрағасының орынбасары Қайрат Айтекенов журналистерге түсіндіріп өткендей, ипотекалық несие 15 жылға 10.5%-мен берілгенімен басты талап бар. Пәтер алам дейтін адам пәтер құнының 20% көлеміндегі алғашқы салым жасауы шарт. Ал қайсы бір бақылаушылардың пікірінше, әлемдік дағдарыс кезінде мұндай ақшаны кім бере қоятыны белгісіз. Сондықтан үкіметтің дағдарысқа қарсы шаралар шеңберіндегі құрылыс саласы мен ипотекалық несиелер саласын жандандыру бағдарламасы жүзеге аспай қалуы да мүмкін деген пікір бар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан үкіметі ипотекалық несие алғандарға қолдау танытамыз деген бағдарламасы аясында бірқатар шараларды атқарып жатырмыз дейді. Яғни Қазақстанның индустрия және сауда министрі Школьник болса, бұл үкімет осы үлескерлерді қолдау мақсатында ауқымды шаралар атқарып жатыр. Оның ішінде Қазақстан кепілдендірілген ипотекалық несиелер қорын қаржыландыру 1 миллиард 25 миллион теңгеге артырылды деп отыр. Оның айтуынша ұлттық компаниялар үлескерлердің қатысуымен салынып жатқан 2000-ға жуық пәтерді сатып алады екен. Қымбаттағайын, сөйтіп үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасы аясында Қазақстан халқы 2009 жылдың қаңтар айының соңында жеңілдетілген ипотекалық кредит алу үшін Тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне өтініш жасай алатынын және бұл жайында үкімет отырысында Самұрық Қазына қорының басқарма төрағасы Қайрат Келімбетов хабарлағанын Азаттықтың тілшісі де хабарлап отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен айта кететін болса, Қайрат Келімбетовтің айтуынша Самұрық-Қазына қоры жылжымайтын мүлік нарығын қолдау жөніндегі жұмыстарды өзінің еншілес компаниялары арқылы жүргізген. Сонымен қатар Астанада 96 мың, Алматыдағы пәтерлердің шаршы метрінің құны 96 мың теңгеден, ал Астанадағы пәтерлердің бір шаршы метрінің құны 120 мың теңгеден аспауы тиіс, және 15 жылға берілетін кредиттің жылдық сыйақысының, яғни өсімдік пайызы 10.5%-дан құрайтындығында осы Қайрат Келімбетов өзінің мәлімдемесінде айтып өтті. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Астанадағы пәтерлердің шаршы метрі 800 доллардан, Алматыдағы берілетін пәтерлердің шаршы метрі 1000 доллардан болатындығын бұл Самұрық-Қазына қорының басшылығы хабарлап отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Өздеріңізге сондай-ақ айтатынымыз, дағдарыстан шығу бағдарламасында үкіметтің ұлттық қордан 10 миллиард ақш доллары бөлінген, оның 3 миллиард ақш доллары үлескерлер мен борышкерлер мәселесін шешуге салмақ. Бұдан басқа стрессті актив қорына халықтың зейнетақы қорынан 2 миллиард ақш доллары бөлінуі көзделіп отыр. Десе де үкіметтің және осы Самұрық-Қазына қорының ипотекалық несие алғандардың өсімдік пайызын төмендетеміз және 15 жылға 10.5%-ке дейін азайтамыз деген хабарламасын және 2 жылға дейін үзіліс жариялаймыз дегеніне ипотекалық несие алған борышкерлер онша қуанып отырған жоқ, өйткені олардың төлейтін өсімдік пайыздарының өзі қажетті ақшаны талап етіп отыр екен. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azatlyk.org деп аталады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстандағы экономикалық дағдарысқа арналған хабарларымызды одан әрі дамытатын болсақ, аспанда ғылыми білім беру қорының мамандарының айтуынша, әлемді қамтып отырған дағдарыс жақын күндер біте қоймайды. Олардың айтуынша, айналымдағы ақшаның көбеюі әлем экономикасын тығырыққа тіреді. Ал ипотекалық дағдарыс деген жалған атауға ие болған кризиспен күресудің мамандар тетігін таппай отыр дейді олар. Қаржы дағдарысына қатысты мамандар пікірін Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Аспандау ғылыми білім беру қорының мамандарының таратқан дерегіне сүйенсек, 2008 жылы әлемдік жалпы ішкі өнім 64-65 триллион ақш долларын құраған, ал әртүрлі қаржы құралдарының құнын қолма-қол ақшамен бірге есептегенде 500 триллион доллар шығыпты. Айналымда артық ақшаның пайда болуы, монетарлық саясаттың дұрыс жүргізілмеуі ақырында әлемдік экономиканы тығырыққа тіреді. Ал бүгінде қаржы дағдарыс деген атауға ие, дағдарыстың түрімен күресу үшін тағы да ақша бөлу отқа май құйғанмен тең дейді Аспандау ғылыми білім беру қорының мамандары. Сөйтіп осындай түйін жасаған аталған қордың мамандары сонымен бірге төмендегідей дерек келтіреді. 2008 жылдың күз айларында Еуроодақ дағдарыспен күресуге 2 триллион евро бөлсе, ақыш шамамен 1 триллион доллар бөліпті. Ал жаңа тағайындалған президент Обама тағы 7 триллион бөлуді жоспарлап отырған көрінеді. Ал мұның барлығы дағдарысты одан әрі тереңдете түсетініне сарапшылар сенімді.
Циркулирующие сегодня в мировой экономике.
Әлемдік экономикада айналымда жүрген тауарлық құны жоқ ақша массасы өзінің қызметін атқарудан қалды. Ең әуелі құн өлшеуші қызметін жоғалтып алды. Ал егер электронды ақша түрін алатын болсақ, онда олардың құны мүлде төмен. Бұл қағаз ақшаларды шығара беруге болады, бірақ белгілі бір уақытқа дейін ғана. Соңғы 10 жылда үкімет қаржылай несиелік әрекеттерді қалай болса солай жоспарсыз жүзеге асырып келді. Қазір туындап отырған қарама-қайшылық соның жемісі. Дейді Аспандау ғылыми білім беру қорының басқарма төрағасы Сергей Грисюк. Аталған елдер мәселені байыптамай, осы қалыптан бағытын өзгертпесе, онда әлемдік қақтығысқа дейін алып келуі мүмкін деп мамандар қауіпінде жасырмайды. Аталған қордың мүшесі Қанат Нұров қор төрағасының сөзіне қосыла келе, дағдарыстың алдын алу үшін ақша айналымы мен тауар айналымы қатынасы тепе-тең болу керек деп есептейді. Қазақстан үшін дағдарыстан шығуда ең басты мәселе банктердің сыртқы қарызы. Егер банктер ол қарызды өтей алмаса, ол екінші мәселеге алып келеді. Жылжымайтын мүлік нарығына әсер етеді. Әлемдік нарықта шикізат бағасының төмендеуі ел экономикасы үшін жағымды әсер етіп отырған жоқ. Дағдарыстан шығудың жолы банктердің сыртқы қарызын төлеуге атсалысу. Бұл әрине оңай емес. Бұған қоса Қазақстан шетелдік қарыз берушілердің алдында сенімін жоғалтып алды. Бұл мәселені ушықтыра түспек. Дейді Қанат Нұров. Сарапшылардың бұл пікірін құптаған экономист Бейсенбек Зиябеков бұл тұрғыда өз пікірін былайша жеткізеді.
Себебі біз көбіне соңғы жағдайда өндіріске көп көңіл бөлмей, тек ақша мәселесі өндірістен бөлек неғылып, мына макроэкономический деңгейде неғылған кезде ақшаның политикасы ғана көп мәселені шешеді, нарық өзін өзі реттейді деген көп мәселеге көңіл бөліп берді. Экономиканың мақсаты сол елдің халқын, тұрмысын жақсарту, сөңген сол елдің мемлекетін егемендігін сақтап қалу деп есептеймін. Ал ол үшін біз нарықты мемлекет деңгейінде өте қатал реттеуіміз қажет.
Мамандардың айтуынша, аталған экономикалық доктринаны өзгерту дағдарыстан құтылудың бастапқы қадамы болмақ. Әзірге бұл тұрғыда еш қимылдар білінбейді. Соған қарағанда дағдарыс әлі тереңдей бермек дейді олар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірмен дағайын, Қазақстанда қаржы дағдарысы халыққа қалай әсер етіп жатыр деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Алда соңғы жаңалықтармен Саида Бабамғожа таныстырады. Атырау